Բարև ձեզ, եթերի մազատությունն է, խոսապողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 14-ն է, արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի փոխանցմամբ հայ-ամերիկյան ամենաբարձր մակարդակով հանդիպումները օրակարգում են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ընդունել է ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևին։ Բռնության կոչը կարող է քրեականացվել, հյուսիս-հարավ ճանապարհի ծրագիրը այստեղ աղաղակող խախտումներ են։ Միջազգային անդրադարձ, ռուսական զենքի փորձարկման հերթական առեղծվածային ձախողումը, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել հայաստանյան երկու ընկերությունների՝ Մարկել Փակ Բաժնետ իրական ընկերության և Երևանի Կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցների տակ գտնվող իրանական կազմակերպության հետ բիզնեսով զբաղվելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է Միացյալ Նահանգների առևտրի նախարարության պաշտոնական կայքեջի հաղորդագրությունը։ Հայաստանի կառավարությունը Արցախին շուրջ 2 միլիարդ 900 միլիոն դրամ աջակցություն կտրամադրի Պաշտպանության բանակի զին թոշակառուների բնակարանային խնդիրները լուծելու համար։ Այդ մասին Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա ընդգծել է, որ գումարի չափը գտնվում է ճշգրտման փուլում։ Երևանում պարզել են քաղաքացիներին վարկերի տրամադրման ծառայություններ մատուցող մի շարք կազմակերպությունների կողմից խարդախությամբ խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու դեպքի մի շարք հանգամանքներ, մեղադրանք է առաջադրվել 5 անձի, տեղեկացնում է քննչական կոմիտեն։ Աշխարի ամենածանրաբեռնված օդանավակայաններից մեկը, Հոնկոնգի օդանավակայանը, այսօր վերականգնել է աշխատանքը։ Վերջին երկու օրերին ցուցարարները արգելափակել էին օդանավակայանի գործունեությունը, հարյուրավոր չվերթներ հետաձգվել են։ Ոստիկանությունը ուժ է կիրառել ցուցարարներին ցրելու համար, 5 մարդ բերման է ենթարկվել։ Ռուսաստանի Յաբլոկո լիբերալ կուսակցության 8 թեկնածուների 4-ը գրանցվել են Մոսկվայի քաղաքային դումայի հաջորդ ամսին անցկացվելի կընտրություններին մասնակցելու համար։ 3 դատարանը ուժը կորցրած է ճանաչել Մոսկվայի քաղաքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, ըստ որի նրանց գրանցումը արգելվել էր։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում տասնյակ հազարավոր ցուցարարների բողոքի ակցիաներին հաջորդած դատարանի այդ որոշումը դիտարկվում է որպես զիջում։ Այսօր լրանում է Վրաստանի և Աբխազիայի միջև պատերազմական գործողությունների 27-րդ տարին։ Այդ կապակցությամբ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն լրագրողներին ասել է, թե դա եղբայրասպան պատերազմ էր, ընդհանուր ցավ, և պետք է միասին հաղթահարել սպառնալիքները։ Վրաց-աբխազական ռազմական ընդհարման հետևանքով Թբիլիսին կորցրեց վերահսկողությունը Աբխազիայի վրա։ Բախտաձեն համոզմունք է հայտնել, որ խաղաղությամբ և զարգացմամբ անպայման կհասնեն վերամիավորման։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում է Ուրուգվայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ռոդոլֆո Նինովոան, այսօր նրա հետ համատեղ ասոլիսում Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը իշարեցալ հարցերի խոսել է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման և հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մասին։ Նախարարը մասնավորապես նշել է, որ ԱՄՆ-ի հետ ամենաբարձր մակարդակով հանդիպումը մնում է օրակարգում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գալիք ամիս Միացյալ Նահանգները նախատեսված այցին ընթառաջ արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ Հայաստանի վարչապետի ու ԱՄՆ նախագահի միջև հանդիպման հարցը մնում է օրակարգում և վստահություն հայտնեց. Այդ պահը կգա։
Գիտեք, կարճակեմ, որպեսզի ուղղակի ուշադրություն դարձնենք, թե որքան ակտիվ է եղել քաղաքական երկխոսությունը Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև այս շրջանում։ Գիտեք, Միացյալ Նահանգների կառավարման համակարգը վստահ եմ շատ լավ հասկանում եք և շատ լավ գիտեք, և այդ առումով այս տարվա ընթացքում այն շարունակայնությունը և մակարդակը երկխոսության սկզբունքորեն մեզ համար բավարար է։ Այն ինչ վերաբերում է հանդիպմանը ամենաբարձր մակարդակով, սա եղել և մնում է մեր օրակարգի մեջ, վստահ եմ այդ պահը կգա։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը այսօր հյուրընկալել էր Ուրուգվայի իր գործընկերոջը Ռուդոլֆոնին Նովոային։ Հանդիպմանը հաջորդեց համատեղ ուլիսը։ Մնացականյանը շարունակեց. Պաշտոնական Երևանը երբևիցե որևէ խնդիր չի ունեցել հետաքրքրող հարցերը Վաշինգտոնի հետ ամենաբարձր մակարդակով քննարկելու համար։
Ներկայիս դինամիկային, եթե մենք գնահատական տանք, տեսնեք, թե ինչ հանդիպումներ են եղել, ինչ մակարդակներով և ինչ հաջողականությամբ, այդ առումով մենք որևէ դեֆիցիտ քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակով Միացյալ Նահանգների հետ չենք ունեցել այստեղ նա ընթացքում։ Եվ սա շարունակական է նույնպես, մենք սա շարունակական ծրագրեր են մեր առջև, ինչպես ենք աշխատելու, մենք բազմաթիվ օրակարգային հարցեր ունենք, որոնք որոշ ընտրահարույց հարցեր, որոշ հարցեր, որոնք վերաբերում են հաջորդ քայլերին, բայց սա շատ նորմալ է այն առումով, որ սա երկու գործընկերների միջև հարաբերություններ են, երկու գործընկերների միջև, որոնց միջազգային օրակարգի շրջանակներում, թե մեր երկկողմ օրակարգի շրջանակներում այդ բազմաթիվ օրակարգային հարցերը իրենք մշտապես քննարկման առկա են, մշտապես մենք աշխատում ենք այդ բոլոր հարցերի շուրջ։
Հայաստանի և Ուրուգվայի արտգործ նախարարների ասուլիսին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։ Իսկ նախորդին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկի ղեկավարին, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևին։ Վարչապետի փոխանցմամբ հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցությունը զարգանում է, կառուցողական մթնոլորտի մասին են վկայում Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի հանդիպումները։ Լսենք Հերինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը Երևանում իթիվս այլ հարցերի քննարկել է նաև Սիրիային մարդասիրական օգնության տրամադրումը, հաղորդում է ռուսական կողմը, ամփոփելով Պատրուշևի երեք ավարտված երկօրյա այցի արդյունքները։ Նիկոլայ Պատրուշևն ու Նիկոլ Փաշինյանը քննարկել են նաև միջազգային օրակարգի մի շարք հրատապ հարցեր, մասնավորապես մարդասիրական օգնության տրամադրումը Սիրիայի ժողովրդին և խաղաղ կյանքի վերականգնումն այդ երկրում, ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ համատեղ այս տարվա Փետրվարից մարդասիրական առաքելությունը իրականացնում արդեն 8 տարիներ քաղաքական պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայում։ Համատեղ այս առաքելության մասին առաջինը հայտարարել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած տարի հայ-ռուսական համագործակցության մասին իր ելույթում։ Թե կոնկրետ ինչ են քննարկել կողմերն այս անգամ, ռուսական հաղորդագրությունը չի նշում։ Հայաստանի կառավարության պաշտոնական տեղեկատվության մեջ Սիրիան ընդհանրապես չի հիշատակվում։ Հարցը բարձրացվել է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ, ազատությունը պարզաբանեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։
Սիրիայի մեր մասնակցության մարդասիրական առաքելության մասնակցության վերաբերյալ խոսել է հյուրը, մասնավորապես շեշտելով վերաբերմունքը ռուսաստանյան դաշնության մեր այդ որոշմանը։ Բնականաբար Ռուսաստանը բարձր է գնահատում Հայաստանի որոշումը մարդասիրական առաքելությամբ ներկայանալ Սիրիայում։
Հայկական կողմն իր հերթին հաղորդել էր, թե Նիկոլ Փաշինյանն ու Նիկոլայ Պատրուշևը իթիվս այլ հարցերի անդրադարձել են Ղարաբաղյան խնդրին, ինչի մասին չէր հիշատակել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի հաղորդագրությունը։ Բովանդակային բանակցային մակարդակի քննարկում չի եղել, եղել է մտքերի փոխանակում, ազատությանն ասաց վարչապետի մամուլի խոսնակը։
Վարչապետը ընդհանուր գծերով ներկայացրեց այսօրվա իրավիճակը կարգավորման բանակցությունների հարցում, նաև ներկայացրեց անվտանգության առումով շփման գծում և սահմանում ստեղծված իրավիճակ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ազատ խոսք, թե հայհոյանք, ատելություն, բռնության կոչ, բարձրագույն նրբանկատություն և համակողմանի հետաքննություն է պահանջում այս խնդիրը, հեշտ չէ գտնել սահմանը և հստակ ասել, այս դեպքում խոսքի ազատություն է, այն դեպքում այլևս հանցանք կատարելուն ուղված կոչ, բայց իրավունքի տեսակետից այդ սահմանը անհրաժեշտ է գտնել, բավական է լսել հանրային որոշ ելույթներ կամ ընթերցել, ասենք, սոցցանցերի գրառումները։ Օրենքը սկսվում է նախագծից, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են քրեականացնել բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերն ու բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելը կամ քարոզելը։ Արդարադատության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է պատասխանատվություն նախատեսել անձի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, անձի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելու կամ նման բռնություն քարոզելու համար։ Պատիժը տուգանքն է նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկից 1000-ապատիկի չափով կամ կալանքը 2-ից 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկում առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Նախագիծը լիարժեք է եւ դրա անհրաժեշտությունը կար, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում միայն քրեական պատասխանատվությամբ չէ, որ խնդիրը կարող է լուծում ստանալ։
Պետք է անպայման կրթական, իրավիճակման, մշակութային, հա, բավական լայն ուրեմն աշխատանքներ կատարել։ Սա առաջի հերթին վերաբերվում է քաղաքական գործիչներին, որոնք իրենց հրապարական ելույթներում այդ բռնության ուղղված կամ բռնություն պարունակող խոսքեր են թույլ տալիս, կոչեր են թույլ տալիս իրենց, և կասում են, որ սա բավական կարևոր է, և որ քաղաքական գործիչները նույնպես դիտակցեն, հրապարական գործիչները նույնպես դիտակցեն իրենց պատասխանատվությունը, օրինակ տարայելու ոչ բռնի կամ բռնությունը մերժող այդպիսի խոսք կիրառելու, ձևակերպելու, ներկայացնելու առումով։
Դեռ 2 ամիս առաջ կառավարության նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իրավապահ մարմիններին հանձնարարեց ոչ թե թավշյա, այլ երկաթյա հակահարված տալ բռնության քարոզ հնչեցնող ուժերին, որոնց թվում են ասած նաև նախկին կոռուպցիոն համակարգի հետ ուղղակի կամ անուղղակի կապ ունեցողները։
Հայաստանում բռնության քարոզ իրականացնող ցանկացած մարդ պետք է ստանա կոշտ հակահարված։ Հաջորդ անգամ բերանը բացելուց առաջ պետք է 10 անգամ մտածեն։ Դե 10 անգամ մտածելուց հետո այնուամենայնիվ գնան դրա նման գործողությունների, ուրեմն 10 անգամ պետք է հակահարված ստանան, եւ այդ հակահարվածը պետք է չլինի թավշյա, այդ հակահարվածը պետք է լինի երկաթյա։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Հյուսիսարավ Չարաբաստիկ ճանապարհի ենթադրյալ երկարությունը ավելի քան 5000 կիլոմետր է, այսօրվա դրությամբ շահագործվում է ընդամենը 31 կիլոմետրը, բայց մնացած 520-ն չեղավ։ Իրավապահների փոխանցմամբ այստեղ շատ լուրջ խախտումներ են, հարցաքնվել է 1000-ից ավելի մարդ և դա դեռ կշարունակվի, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հյուսիսարավ ավտոճանապարհի ծրագրի իրականացման ընթացքում արձանագրված չարաշահումների դեպքերի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործի նախաքնության ընթացքում արդեն ավելի քան 1000 մարդ է հարցաքնվել, 5 հոգու մեղադրանք է առաջադրվել։ Քնչական կոմիտեի ընդհանուր բնույթի և ընտրական հանցագործությունների քննության վարչության պետ Կամո Սահակյանի խոսքով
2-ի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալենավորում և դատանի որոշմամբ նրանք կալանավորվել են և ներկայումս գտնվում են քրեակատարողական հիմնարկում։ 1 անձի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, քանի որ նա բացակայում է Հայաստանի Հանրապետությունից և նրա նկատմամբ ևս խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Եվ 1 անձի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել չեռանալու մասին ստորագրությունը։
Հյուսիսարավի տրանշ 1 աշտարակ Երևան Արարատ և 2 աշտարակ Թալին հատվածներում շինարարական աշխատանքներ իրականացրած գլխավոր կապալառու իսպանական Կորսան Կորվյամ ընկերության տնօրենն է հետախուզվում։ Նա ըստ քնչական կոմիտեի խարդախությամբ խոշոր գումար հափշտակելու համար է մեղադրվում։
Մեղադրանքի առաջադրվել աշխատանքների կատարողական ակտերում կեղծ տվյալներ ներառելու միջոցով շուրջ 1.8 միլիոն ՀՄ դոլար գումար հափշտակելու համար։
Ավելի վաղ էլ նույն մեղադրանքն առաջադրվել էր ծրագրի շինարարության ընթացքում տեխնիկական հսկողություն իրականացրած ֆրանսիական Safech SA և Eptisa համատեղ ձեռնարկության ծրագրի թիմի ղեկավարին։ 3 հոգու էլ մեղադրանք է առաջադրվել փողերի լվացման համար։
Ենթակապալառու ընկերությունների ներկայացուցիչներ, այո, ովքեր տարբեր սխեմաների արդյունքում խուսափել են հարկերից և հարկերի խուսափման արդյունքում ընկերությունից նվազեցված գումարները փողերի լվացման միջոցով օրինականացրել են և դուրս բերել օրինական շրջանառություն։
Քնչական կոմիտեում համոզված են Հյուսիսարավ ավտոճանապարհի ծրագրի իրականացման ընթացքում արձանագրված չարաշահումների դեպքերի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործով ևս 1000 մարդ էլ դեռ կհարցաքնվի։ Հարավից Իրանին, իսկ հյուսիսից Հայաստանը Վրաստանին կապող Հյուսիսարավ ավտոճանապարհի շինարարությունը մեկնարկել էր 2012-ին, իսկ այս տարի այն արդեն պետք է ավարտված լիներ։ Անցած 6 տարիների ընթացքում ավելի քան 550 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհից ընդամենը 31 կիլոմետրն է շահագործման հանձնվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ Լոշարի կանունով Սուզանավի ողբերգությանը հաջորդում է առեղծվածային նոր վթար, օրերս Ռուսաստանում հրթիռի փորձարկման ընթացքում տեղի ունեցել պայթյուն, որի զոհ է դարձել 5 մասնագետ կամ վիրավորներ, Մոսկվան վթարի մասին նվազագույն տեղեկությունները հայտնում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Սպիտակ ծովի մոտ գտնվող փորձադաշտում միջուկային առեղծվածային պայթյունից օրեր անց հետզհետե բացահայտման տեղի ունեցած իմարամասները։ Ռուսաստանի Արխանգելսկի մարզում տեղի ունեցած վթարին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Թվիտերում գրելով, որ տեղի ունեցածը մարդկանց ստիպել է մտահոգվել օդի աղտոտվածության մասին ոչ միայն փորձադաշտի մոտ, այլև դրանից անդին։ Դատելով Սպիտակ տան ղեկավարի Թվիտերյան գրառումից, մասնագետները ենթադրում են, որ Վաշինգտոնը պարզել է անցած 5 շաբթի պայթաձենքի տեսակը, որը Սևերոդվինսկում հանգեցրել է ռադիացիոն ֆոնի բարձրացման։ Խոսքը հենց Բուրևեսնիկ թևավոր հրթիռի մասին է, որը ՆԱՏՕ-ն բնորոշել է որպես կայֆալ, որն ինչպես ենթադրվում է, ունի միջուկային շարժիչ և կարող է կրել միջուկային զենք։ Սա հենց այն սպառազինությունն է, որն անցյալ տարի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներկայացնում էր որպես իր տեսակի մեջ ամենազոր մին երևույթ, այն որ միջադեպը կապված է հրթիռային զենքի և միջուկային էներգետիկ սարքավորումների հետ, հաստատել են նաև ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրները։ Այդուհանդերձ վթարի մասին հանրությանը կցկտուր տեղեկություններ են տրամադրվել։ Վթարից 1.5 օր անց հաղորդվեց, որ փորձարկված հրթիռն ուներ նաև միջուկային էներգիայի աղբյուր։ Ռուսաստանյան առաջին ալիք հեռուստաընկերությունն այդ մասին պատմել է ավելի ուշ, կիրակի օրվա 3-ը հանրապետական թողարկումների ընթացքում, լուրը թաքցնելով կես ռոպեանոց հաղորդագրության ետևում։ Մինչ այդ Սևերոդվինսկի բնակիչներն արդեն 7 էին ձեռք բերել տեղական դեղատներից։ Արխանգելսկի մարզի իշխանությունները պնդում են, որ որևէ լուրջ բան տեղի չի ունեցել։ Մինչդեռ տակավին հայտնի չէ, թե բացի 5 մարդկային զոհից եղել են արդյոք այլ կորուստներ, ինչ վնաս է հասցվել շրջակա միջավայրին։ Պայթյունի վայրի մոտ գտնվող գյուղի բնակիչներին նախորդին կոչ են արել լքել բնակավայրը, հայտարարելով, որ փորձադաշտում որոշ աշխատանքներ են իրականացվում։ Քիչ անց ռուսաստանյան լրատվական գործակալությունները հայտնել են, որ ռազմական միջոցառումները, որոնց պատճառով մարդիկ պետք է տարհանվեն, չեղարկվել են։ Սևերոդվինսկի բնակիչներն ասում են, թե մինչ օրս չգիտեն, թե ինչ է տեղի ունեցել և որքանով է լայնածավալ ռադիացիոն արտանետումները։ Ազատության Current Time հեռուստանախագծի հետ զրույցում Սևերոդվինսկի բնապահպաններից Ալեքսեյ Կլիմովը պնդել է, տեղի ունեցածը հանցագործություն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առաջին ԵՄ-ը գրում է 3 Արցախի արտգործնախարարը, ըստ էության հայտարարեց հաջորդ տարի Արցախում նախատեսված ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Առաջին կարևոր քայլն արված է, Արցախում կանխվել է հեղափոխական սցենարի զարգացումը, ինչն արդեն գրեթե կանխատեսելի է դարձնում մրցակցային ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը, որտեղ գործող իշխանությունն ըստ ամենայնի չի ունենալու 1 միասնական թեկնածու։ Կարևոր եւ միևնույն ժամանակ նոր իրողություն է Արցախի ընտրությունների։ Արցախի նախագահական նախորդ բոլոր ընտրություններում պաշտոնաբաժանման հարցը որոշվել է Երևանում։ Այս անգամ որակապես եւ արմատապես իրավիճակ է փոխվել պաշտոնական Երևանի թեկնածուն, օրինական ընտրություններն են։ Միջև վերջերս համարվում էր, որ Երևանի համար ընդունելի է Արցախի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի թեկնածությունը։ Համենայն դեպս վերջինս Արցախի էլիտայի այն գործիչներից մեկն է, որը հրապարակավ պաշտպանել է Հայաստանի նոր իշխանության բոլոր քայլերը։ Առաջին ԵՄ-ն ամփոփում է օրինական ընտրությունների և քաղաքական մրցակցության ինստիտուտների ներդրումը, այն մեխանիզմն է, որը թույլ կտա Արցախը ադապտացնել հետհեղափոխական Հայաստանի իրողություններին։ Այլ խոսքով, այդ ճանապարհով հաղթած յուրաքանչյուր թեկնածու դառնում է Հայաստանի գործող իշխանության գործընկերը։ Առավոտը գրում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, ամենշաբաթյա ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրին և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշմանը, ասելով. Ռուսաստանն այն կարծիքին է, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացի միջոցով։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլի Թարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։